podobe znanja.
Eden vodilnih protagonistov francoskega razsvetljenstva, znameniti prirodoslovec grof de Buffon, je trdil, da moramo biti, če hočemo seveda spoznati pravo naravo piscev, ki jih beremo, bolj kakor na teme, ki jih ti avtori obravnavajo, pozorni na način, kako to počnejo. Drugače rečeno, resnica besedila se na vse zadnje ne razkriva toliko v njegovi eksplicitni vsebini, kolikor predvsem v slogu, v katerem je izpisano. Zdi se, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da iz te misli brsti tudi dobršen del znanstvenega dela gosta tokratnih podob znanja, francista, predavatelja na oddelku za romanske jezike in književnosti Ljubljanske filozofske fakultete, doktorja Primoža Viteza. Naš današnji gost je v 90-ih sicer doktoriral s tezo o premikih v naglasnem sistemu francoskega medijskega govora in na fakulteti študentkam in študentom med drugim predava francoski govor, pravopis in pravorečje, iz česar bi lahko menda sklepali, da so v jedru njegove znanstvene radovednosti predvsem strogo jezikoslovne problematike. A če se razgledamo po zborniku Vitezovih razprav, ki je pod naslovom Poetične izpeljave francoske proze, slog in kontekst literarnega besedila, pred časom izšel pri znanstveni založbi filozofske fakultete, tedaj hitro ugotovimo, da ga bolj kakor nekoliko suhoparna fonetika zaposluje vprašanje, kako so velikani francoske književnosti od Voltera do Camusa rokovali z govorico, da so iz nje na vse zadnje iztisnili vso lepoto in resnico ter ustvarili umetnine, ki kljubujejo zobu časa. Prav res, kako? Odgovor bom v pogovoru z doktorjem Primožem Vitezom v nadaljevanju oddaje iskal Goran Dekleva. Primož Vitez, lepo pozdravljeni in dober dan.
Dober dan želim.
Zdaj, naslov vaše doktorske dizertacije, kakor rečeno, premiki v naglasnem sistemu francoskega medijskega govora, nekako nakazuje, da so vas na začetku znanstveno-raziskovalne poti zanimala strogo jezikoslovna vprašanja. Pa se sprašujem, kaj se je na vse zadnje spremenilo? Zakaj ste se odločili čisto lingvistično teorijo preveriti ob analizi nekega zelo specifičnega diskurza, umetnostne pisave? Zakaj ste se odločili lingvistično teorijo uporabiti za analizo književnosti?
Ja, to je verjetno ključno vprašanje, ki mene zaposluje že ves čas, odkar se ukvarjam z raziskovanjem francoskega jezika. Namreč v izvoru mojega interesa je pač francoski jezik in je jezik na splošno in je še prav posebej govor. Zdaj, naslovi doktorskih disertacij so ponovadi res mečken odmaknjeni, izgledajo suhi in tako, ampak jaz sem se odločil ukvarjati v tezi z francoskim naglaševanjem ravno zaradi tega, ker sem prepričan, da je prozodija francoščine, to se pravi naglas in intonacija, tisto, kar iz francoščine dela poseben jezik. In posebnost francoščine je nekaj, iz česar izhaja vse tisto, kar vpliva na to, kako mi francoščino vidimo, kako cel svet francoščino vidi. Francoščino cel svet vidi kot nekaj izjemnega, kot nekaj, kar je drugačno od drugih jezikov in drugih kultur. Naglaševanje v francoščini je zelo specifično. Mislim, da ni nobenega jezika, ki bi tako sistematično naglaševal zadnji zlog naglasne enote. To pomeni, da je naglasov v francoščini relativno manj in je nenaglašenih zlogov relativno manj oziroma več in odtod vtis, da je francoščina tako speven melodičen jezik. Francoščine se držijo mnogi stereotipi, da je lepa, da je spevna, da je erotična, čutna in tako naprej. To je zaradi te, kako bi rekel, globalne, krovne glasbe francoščine, ki izhaja iz naglaševanja, ki izhaja iz intonacije, prozodije in ki je odločilno oblikovala tudi podobo francoske poezije in literature nasploh. To so med drugim razlogi, ali pa celo ključni razlogi, zakaj francoska literatura prvič je zanimiva za vse svet in drugič, zakaj je tako posebna.
Se pravi, to, kar se zdi seveda na prvi pogled znak individualne genialnosti, recimo Voltera ali Flaubera ali Prusta ali Joneska, je po svoje pravzaprav zasajeno v nečem, kar jih te individualne avtorje strahovito presega. V sami strukturi francoskega jezika so določene stvari, zaradi katerih nam gre francoščina hitro v uho, ali kako, doktor Vitez?
Ja, jaz bi rekel, da ne toliko, kako bi rekel, da francoščina sama kot jezikovni sistem, bi rekel, določa ne, vse svoje genialne avtorje. Ne bi rekel do te mere. Rekel pa bi, da je dojemanje francoščine, vključno s francosko literaturo, v veliki meri pogojeno ravno s to drugačnostjo, s to razliko, s to specifičnostjo francoščine kot take. Ne. Jasno je, da sam jezik, kako bi rekel, sama jezikovna struktura še ni nikakršno zagotovilo za to, da bo rodila genialne avtore. Francoščina je imela to srečo, da jih je. Je pa res, da je francoščina še posebej plodno področje ali pa plodna niva za razmišljanje o tem, kakšno je v literaturi razmerje med, najbolj preprosto rečeno, med vsebino in obliko, ne, se pravi med slogom in predmetom literature. In v mojem raziskovalnem delu se je nekako skristaliziralo, izhajajoč pač iz študija francoščine kot jezika, da je razvoj francoskih umetnostih, besedilnih slogov, a ne, v francoščini še posebej zanimiv. Z tega vidika bi lahko rekel, da je mogoče v francoščini še posebej zanimivo eno obdobje, namreč nastanek takšnega jezika, kakršnega v neke mere govorimo še danes. To je klasična francoščina v 17. in potem v 18. stoletju, katera literarna produkcija mi je tudi še posebej blizu.
Ja, kolikor razumem, kaj ne, doktor Vitez, so predtem Francozi govorili približno tako, kakor danes govorijo Kebečani, se pravi francosko govoreči prebivalci Kanade, ne? In ni težko pravzaprav slišati nekaj stavkov v kebeški francoščini in reči, pa saj to ni nobena francoščina, to zveni popolnoma drugače in narobe. Kaj se je pravzaprav zgodilo tam v 17. stoletju v Franciji sami, ali potem v 18., da smo prišli do te spevne, melodične, nežne francoščine, ki jo danes vsi poznamo?
Ja, to je tudi zelo zanimivo vprašanje. Francoščina, taka, kakšno poznamo, je relativno recenten pojav. Ne? Glasovna specifika francoščine se je v največji meri izoblikovala ravno v 17. in 18. stoletju. Samo en primer bom dal. Do 17. stoletja francoščina ni uporabljala tega velarnega H, ki je znano najbolj specifičen in najbolj prepoznaven francoski glas, ampak je uporabljala ta alveolarni, kot ga mi in italijanščina in tako naprej večina jezikov uporabljajo R. Ne? Do takrat, sprav do Moliera približno, če Molier se je v smešnih preciozah norčeval iz uporabe H-ja, ne? Ki se je kasneje uveljavil kot socialna varianta in je v bistvu se posplošil na ves jezikovni sistem. Kar se pa tiče naglaševanja, to pa ni tako nedavna stvar, to je pa v razvoju iz latinščine, prav francoščine kot romanski jezik, se je ta končni naglas, ki tako, po mojem mnenju, ne, tako močno določa francoščino, pa začel razvijati v bistvu že v 6. stoletju, v 7. Se pravi zelo zgodaj v enih protoromanskih in galoromanskih fazah razvoja francoščine.
Kakšno vlogo pa so igrali pisatelji, pesniki v procesu izgradnje te nove francoščine? Ravno kar ste omenili, doktor Vitez, seveda Moliera, ki se kot sleherni polnokrvni komediograf, ne, norčuje iz recimo temu precioznega spakovanja z posebnim rejem, ne, ampak na vse zadnje gre jezik svojo pot očitno. Ne? Koliko so pa francoski pisci postavili normo pravilne, lepe, imenitne francoščine? Je nemara mogoče njihove pisce po tej plati primerjati s slovenskimi pisatelji 19. stoletja, začenši seveda z Vodnikom in Preširnom, ki so na nek način v pravem pomenu besede konkretizirali slovenščino kot polnokrven jezik za vse socialne plasti družbe?
Ja, socialna vloga jezika, ali pa se pravi vloga jezika kot socialnega gradiva ali pa cementa, ne? Za francoščino lahko rečemo, da se je stvar zgodila že prej. Ne? Stvar se je zgodila v 16. stoletju in ima v bistvu tudi zelo pomembne politične razloge. Sred 16. stoletja je kralj Franc I. izdal pravzaprav edikt, da je centralna francoščina, to je v duhu tega tradicionalnega francoskega centralizma, ne? Da je centralna francoščina uradovalni jezik za vse ozemlje tedanje Francije. Ne? To, kar se je recimo v slovenščini v 19. stoletju zgodilo, kako bi rekel, bolj iz kulturnih razlogov, pa seveda tudi političnih, ampak s kulturnimi motivacijami, je v Franciji pravzaprav toliko let prej, ne, 300 let prej, nastalo kot v bistvu politična odločitev. To ni naključje, namreč takrat se je francoščina začela končno, kako bi rekel, osamosvajati od skoraj ekscesnega vpliva tako imenovanih velikih jezikov. V 16. stoletju so v francoščini za velike jezike veljali seveda grščina in latinščina, pa italijanščina, kar je presenetljivo samo na prvi pogled, ampak italijanščina je tisti jezik, ki že od 13. stoletja, za razliko od vseh ostalih evropskih jezikov, ima eno zelo veliko literaturo. Ne? To se pravi, skupaj z grščino in latinščino je bila italijanščina najbolj vpliven evropski jezik, še v 16. stoletju. S 16. stoletjem se pa začne vzpon francoščine in vsaj do konca druge svetovne vojne bi rekel, da francoščina vsem kraljuje in na estetskem, se pravi književnem področju in tudi na političnem. Ne? Vemo, da je francoščina med drugim postala tudi neke vrste lingua franca, nekaj, kar je vsak, ko rekel, spodoben evropejc moral govoriti. To se recimo vidi iz romanov ruskega realizma, ki so polni francoščine. Recimo, ne? To je samo en primer.
Ja, seveda, Vojna in mir Leva Tolstoja se začne z dolgim odlomkom v francoščini, to je znano. Ne? Ampak, če sva doslej, je dr. Vitez precej govorila pravzaprav o zgodovini francoskega jezika, ne? Je najbrž kar prav, da nekoliko pobliže pravzaprav pogledava zdaj francosko prozo, ki se ji vi posvečate na nek specifičen način. Ne? Skratka, pozorni ste na njene slogovne značilnosti. Ne? Ampak to je gledanje na literaturo, ki je najbrž v določeni opreki z načinom, kako smo književnost ponavadi, zahvaljujoč šoli pa hollywoodskemu biografskemu filmu najbrž, navajeni misliti. Namreč, zdi se mi, da pogosto, praviloma celo, o literarnih delih razmišljamo nekako skozi prizmo tega, kar vemo o avtorjevi biografiji, naprimer, ne? Ali pa v nekem širšem družbenem kontekstu, znotraj katerega so literarna besedila pač nastala. In zdaj se seveda sprašujem, ali to vrstne dileme in vprašanja pri svojem branju literature povsem odmislite, ali je tudi za te informacije še vedno prostor v vašem pogledu na književnost?
To je zelo široko vprašanje, sploh ne vem, ki ne začnem z odgovorom, ampak odkudrkoli ga bom prijel, je v resnici zelo zanimivo. Jaz sem hotel z naslovom poetične izpeljave francoske proze ravno poudariti na nek način to navidezno izključevalnost teh dveh besed, poezija in proza. Namreč, ko rečem poetičnost, jaz ne mislim na poezijo, ampak pravzaprav na vse načine in vsa sredstva, s katerimi pisatelji, pesniki tkejo lepoto, bi rekel, svojih literarnih umetnin. To se lahko dogaja v prozi ali pa v poeziji. In francoščina se mi zdi ravno zaradi tega zanimiva, ker je, kako bi rekel, njena poetična sredstva, ki jih je enako možno opazovati v, tako rekoč, v poeziji in prozi ali pa dramatiki, ne, kjer je tudi še posebej zanimivo, ne, so pravzaprav tisto, kar tvori specifiko francoščine. Bom dal samo en primer. Ne. Jaz se ukvarjam tudi s prevajanjem med drugim iz francoščine večinoma. Ne. In nekajkrat sem na svoji prevajalski poti naletel na možnost, da prevajam Molierove komedije in med drugim tudi tiste v verzih. Francoski vers Aleksandrinec, ki je za 11. stoletja in je pravzaprav obvladoval francosko poezijo vse do začetka 20. stoletja, vsaj 19. je zelo specifičen vers ravno zaradi francoskega naglasnega sistema. To se pravi tisto, s čimer se jaz v osnovi ukvarjam pri analizi francoskega jezika. Namreč je zelo izrazito dvodelen, skratka na sredi ima cezuro in ima v primerjavi z verzijo v jezikih, ki imajo drugačne naglasne sisteme, drugačno naglasno razporeditev. Kar hočem reči je to, da je francoski vers Aleksandrinec, ki je tradicionalen vers v francoščini, praktično nemogoče prevesti v druge jezike, ki nimajo tazga naglasnega sistema in pri tem zadržati vsaj vtis podobne versne glasbe, ki pa je, kot vemo, v gledališču še posebej pomembna. O tem sem se kar dosti pogovarjal z Borisom Manovakom, ki je verzolog na naši fakulteti, na oddelku za primerjalno književnost. In tudi on se je seveda srečil s tem problemom, dosti debatiral o tem. In v resnici, če hočemo dobiti, kot sem rekel, glasbo francoskega verza v komediji ali pa tudi v tragediji, recimo 17. do 18. stoletja, moramo poskusiti, se mi zdi, ne se držati tistih tradicionalnih verznih vzorcev, ki so značilni za slovenščino in ki preverjeno delujejo v slovenščini, to se pravi, da so to stopični verzi, ampak poskusiti mogoče najti drugačno rešitev. Kar se mene tiče, sem jo najdel v tem, da sem poskušal recimo to, kar sem na zadnjem delu Tartifa recimo in Lerroga prevesti v neko obliko zelo strogo ritmizirane proze. To se mi je zdel način, kako to, kako bi rekel, lahko, vsaj navidezno lahkotnost in fluidnost francoskega verza prelit v slovenščino.
Ampak sej med francoskimi pisci, ne, obstajajo najbrž precejšnje razlike v tem, kako rokujejo z literarno tradicijo, ki jo imajo na voljo. Predstavljam si, da je kakšen racionalni Diderot povsem drugačen od emocionalno razburkanega Baudelaira.
Drži. Mogoče bi dal recimo tukaj ob tej priložnosti en primer iz Diderojeve sočasnosti. Se pravi, v 18. stoletju sta dolgo časa sobivala Diderot in Voltaire. Oba pač klasična, danes jo vidimo kot velikana francoskega razsvetljenstva, kar nedvomno tudi sta, ampak to sta dva avtora, ki imata recimo na jezik totalno diametralno različne poglede. Ne? Naprav Voltaire je bil znan kot jezikovni purist, ne? On je v nekem pismu dejansko resno razlagal, da je francoščina, govorimo seveda pisna francoščina, ne, dosegla tako stopnjo perfekcije, da je treba zaščititi pravzaprav s političnimi sredstvi, zato ker je tako popolna, da bi vsakršen nadaljni razvoj lahko samo še pokvaril. To pomeni, ne, da ta purizem izhaja iz nekega naziranja jezika kot enega sistema, ki lahko doseže, ko bi rekel, neko perfekcijo. Po drugi strani imamo pa Diderota, ki pa na jezik gleda skozi to svojo enciklopedično dejavnost, ne? Gleda kot nekaj, kar bistveno izhaja iz rabe. To se pravi, da je raba tisto, jezikovna raba, tisto, kar pravzaprav ustvarja oziroma kreira oziroma strukturira sam jezikovni sistem. In tukaj bi jaz rekel, da ima Diderot nedvomno prav, to se vidi tudi iz, ko bi rekel, briljance njegovih siceršnjih interpretacij in argumentacij. Namreč v naravi rabe je to, kar počne Diderot, ne, da zna z enako prepričljivostjo, ko bi rekel, brand zelo različne pole, zelo različne poglede, aspekte pri odgovarjanju na eno, recimo, pereče vprašanje. To Diderot zelo dobro zna in se mi zdi, da je tukaj metafora jezikovne rabe tisto, kar zelo dobro pojasni to, rekel, Diderotovsko spravljivost. To, česar Voltaire sicer ni imel, je imel seveda vso ostrino, vso briljanco, ampak, kako bi rekel, družbene spravljivosti pa ni premogel in je bil zelo konfliktni človek, medtem ko je Diderot bil človek, tudi skozi svoj jezikovni nazor, ne, bil človek sprave na nek način, bil človek tretje poti, bil človek iskanja konsenza. To je, se mi zdi, kar se tiče Diderota, tudi z tega jezikovnega stališča zelo pomembno sporočilo tudi za današnjega bralca.
Ja, če sva začela najin današnji pogovor, dr. Primož Vitez, ne, s tistim uvodom, v katerem se sklicujem na grofa de Buffona, ne, ki trdi, da lom se le stil, ne, se pravi, ja, človek je njegov stil, ne, lahko spoznamo pravzaprav njegovo naravo po načinu, kako piše. Prav ta primer, ki ste ga ravno kar podali, ne, se pravi, prepirljivi, konfliktni Voltaire, ki pravzaprav vidi en sam slog kot resnično dovršen na eni, ja, strani, na drugi strani Diderot, ki je toleranten, razumevajoč, širok, ne. Ta razlika pravzaprav v karakterih se na vse zadnje odraža tudi v načinih pisanja in posledično lahko iz načinov pisanja seveda rekonstruiramo miselne predstave, vrednote in psihološke porive, ki pisce in pisateljice na vse zadnje vodijo pri ustvarjanju.
Se pravim, tukaj se mi zdi še posebej izrazito očiten primer Diderota. Diderot je namreč, jaz ne poznam v svetovni literaturi nobenega mojstra, ki bi na tako prepričljiv način znal v eni kontroverzi, naprimer v enem soočenju mnenj v zvezi z nekim vprašanjem, recimo vloga ženske v sodobni družbi ali pa vloga kombinirane božje civilne in naravne morale, a ne, znov soočiti različna stališča na tako prepričljiv način, namreč ne na ta način, da, kako bi rekel, svojo argumentativno genialnost posveti samo stališču, ki ga zastopa on kot avtor sam, ampak da zna argumentativno moč kot avtor podeliti vsem platem v kontroverzi, se pravi vsem stranem, vsem udeležencem v kontroverzi. Na ta način se ustvarja, se mi zdi, ne samo njegov literarni genij, ki je fascinanten, ampak se s tem ustvarja vtis, da so vsa mnenja veljavna, pomembna, ne da so resnična ali pa enakovredna, ampak da so pomembna in da jih je treba slišati. Mislim, da je to en od ključnih sporočil sploh francoskega razsvetljenstva in tega enormnega, skoraj norega projekta enciklopedije, ki ga je vodil Diderot.
No, Diderotova enciklopedija in D'Alembertjeva, zdaj vsaj nekatera gesla prihajajo tudi na naše knjižne police pri studija Humanitatis, tako da bomo, ja, lahko nekaj jasnejše predstave imeli o tem, kaj pravzaprav francosko razsvetljenstvo je, kako, ja, ključna vloga seveda v razvoju evropske civilizacije pripada temu specifičnemu poglavju. In to me, ker se zlagoma bližava sklepu najnega pogovora, dr. Vitez, me napotuje še k temu le vprašanju. Zdaj, dolgost našega spomina je kratka, ne? Zdi se, da nas lahko zaposlijo ali intrigirajo ali intelektualno in emocionalno razgibavajo avtori, tja nekam morda do Balzaka ali morda še manj, Baudelaire in naprej recimo, ne? Zadnjih 150 let francoske literature se zdi zelo žive tudi v današnjem času. Vi se pa precej ubadate s nekoliko starejšo književnostjo, ne? 18. stoletje, 17. stoletje. Kaj zamujamo pravzaprav, če nismo pozorni na te avtorje?
Razsvetljenski projekt se mi zdi, da je, kako bi rekel, ima tudi seveda svojo zgodovino in se ga tudi v kasnejših dobah pač gleda na zelo različne načine. Ampak mislim, da neka skupna točka vseh možnih pogledov na razsvetljenstvo pa vsem je to, da človeštvo ne sme zamuditi priložnosti za to, da pokaže svoje človečanstvo oziroma svojo človeškost, ki temelji na razumu oziroma kombinaciji razuma in čustev. Seveda, razsvetljenstvu so ves čas očitali, da preveč temelji na razumu, da je racionalistično gledanje na svet in tako naprej. Ampak če preberemo to literaturo, to ni popolnoma res. Ne? Če samo na svoje avtore pogledam, sprav naprej na klasiciste, kot so Rochefoucault, moralisti in tako naprej, potem Voltaire in Diderot, vidimo, da seveda vsi poudarjajo razumskost, a ne kot tisto, kar konstituira človeka kot človeka v diferenci do drugih živih bitij. Ampak prav vsa dela, recimo če spomnimo na Candida ali pa na Diderotove kratke zgodbe, vsa dela implicirajo ključen moment, poleg razuma, ne, seveda ključen moment emocije, kar je seveda bistveno za to, da razumemo človeka kot celoto. Bi pa rekel, da še nekaj, ne, da jaz seveda tudi sem edini, ki se skuša pri nas s tem vidikom francoske literature ukvarjati. Upam, da kmalu, no, prihaja prevod Montaignevih esejev iz 16. stoletja, se pravi, to je tekst iz 16. stoletja, ki ga že zadnjih 20 let pripravlja Branko Madžarevič. No, to je pa tekst Michel de Montaigne esej, to je pa tekst, iz katerega v marsičem francosko razsvetljenstvo tudi izhaja. A ne? In za en, ko bi rekel, uvid v izvor francoske, bi rekel, razsvetljenske misli, bo ta prevod nekaj skrajno dragocenega.
Tako, brati je treba tudi tiste avtorje, ki niso nujno vsak dan na našem radarju. Na pomenljive načine bomo razširili svoje horizonte z njihovo pomočjo. Dr. Primož Vitez, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala, ker ste me povabili.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno!
Podobe znanja.
S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja. Gost pred mikrofonom je bil dr. Primož Vitez. Oddajo sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vojko Frelih.